Orain bai, beste iritzi bat mailaren bueltara elkartu behar dugu, Julen Orbegozorena, bere begi belarrietara iritsi berri den kontzeptu berri bati buruz.
Egunon, normopatia. Normopatia berba ezagutu berri dut WhatsApp bidez preskriptore lagunon batek bidalitako artikulu batean. Normopatia, gizarte arauekin gehiegi konformatzeko joera, norberaren subjektibotasuna adieraztera ausartu gabe, ezer zalantzan jarri gabe. Ba, normopata samara naizela iruditu zait irakurri dudanean, ze burutik pasatu zait iruntzi egiten ditudala gero eta modu pasiboago eta kritikoagoan gobernu ezberdinen erabakiak, gure agintarien adierazpenak, edo baita ere labi sakrosantu eta ahal guztidunaren arau arbitrarioak. Atzera begira jarri naiz eta konturatu naiz nintzela saldatu adibidez, Jose Luis Quintas osasun sailburu ordeak fake news ustez txistoso ura bota zuenean. Desinformazioa made in Euskadi, 100 urtetik gorako herritarren erdia Benidormen biziomen zela esan zuen, eta nik titulara irakurri eta modu batean edo bestean sinistu nuen modua kritikoan. Atzera begira jarri naiz eta gogoratzen dut ere gure bigarren alaba jaiozenean enuela protestan dirik egin, bere ama behartu behar zuten maskarilla batekin erditzera, eta nik agindu entzun eta egon zitezken alternatibetan pentsatu ordez, modu kritikoan, kezka eta ardura hori ere amaren bizkarrera bota nuen modua kritikoan, zenbat emakume aurdun egongo zarete horren aurrean errebelatzeko gogoarekin. Eta atzera begira jarri gabe, atzo bertan gertatu zitzaidana ere etorri zait burura, neure semeak duen azaleko arazo batek kezkatuta osasun zentrora deitu nuen. Itxordua eskatzeko egin nuen, deia eta esan zidaten kontsulta argazki bidez egin behar nuela eta gure pediatra telelanean ari zelako. Eta nik, telekrazia eta telediagnostikoa onartu, itxordua hartu eta ahoa itxi nuen modua kritikoan. Adibidez soilak dira, nik nireak ditut eta bakoitzak bereak izango ditu. Onartu behar dizuen neure normopatia astintzeko edo idatzi eta irakurtzen dudala zutabe hau. Eta zuetariko bakoitzak ere zuen bitartekoak izango dituzuen normopatian ez erortzeko. Sumindura, kritika, aserrea, barruan ez usteltzeko. Eta jaun andreok, ateratzeko gogo hori, seinale ona da. Ez daitezen heldu manifestazioak debekatzera inork ahotsik altxatu gabe modua kritikoan normopatian itota bizi garelako. Bihar beteko da urtebete munduko osasun erakundeak pandemia globala ofizialki deklaratu zuela. Urtebete beranduago nahiko antzera gaude, agian zaharrago eta fijo normopatago. Eta pandemia garaiko bikote solasaldi horietako batean, bikoteak eta nik eztabaida izan dugu, normopatian ez erortzeko zer da eraginkorragoa, Osakidetzako erreklamazio horrietan kesatzea edo Facebooken sumindura konpartitzea. Zuek zer deritzozue?